Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes máme před sebou již 48. díl tohoto pořadu, respektive čtení z DVTR a KSB. Je to 31. pokračování čtení z dostatečně všeobecné teorie řízení a zároveň jsme se dostali k příloze číslo 11 a dnes v ní budeme pokračovat třetí částí. Ta příloha číslo 11 má název Příznivý vítr všemohoucího. No a já vám nyní již přeji příjemný poslech a navážeme tam, kde jsme minule skončili. Nejprve přečtu poslední dva odstavce z minula, protože na ně se bude pěkně navazovat. Ve světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry představují emoce plus opravdová objektivní mravnost plus vědomé a podvědomé komponenty procesu myšlení, jednotný algoritmický komplex, který zpracovává jak tu objektivní informaci, která postupuje od smyslových orgánů, tělesných i biopolových, duchovních, tak i tu, která je uložená v paměti. Právě v této trojici, která představuje jednotný algoritmický komplex přeměny informace, se generuje vnitřní a vnější chování každého jedince. Kvůli tomu, aby člověk měl život a měl ho v hojnosti a nejen přežíval, překonávajíc převážně nežádoucí souhry okolností, je nevyhnutelné zjistit funkční zátěž komponentů tohoto algoritmického komplexu, aby si ho člověk uměl nastavovat jako celostný systém na objektivně dokonalé zpracování informací. Tak to je konec čtení z minula a nyní již navazujeme. Začneme vědomím. Možnosti lidského vědomí mimo tranzových stavů jsou ohraničené následujícími ukazateli. Jedinec je schopný vědomě vnímat a operovat se 7 až 9 objekty informačními toky naráz. Zároveň je schopen rozlišovat ne víc než 15 smyslových jednotek za sekundu. Jinými slovy, rychlost vědomí představuje 15 bitů za sekundu. Pokud první je víceméně jasné, tak druhé potřebuje vysvětlení. Každý snímek na filmovém pásu je smyslová jednotka. Při rychlosti projekce 16 snímků za sekundu a rychleji vědomí mimo stavu tranzu vnímá obraz jako pohyb. Při rychlosti projekce pod 16 snímků za sekundu vnímá vědomý film ne jako pohyb, ale jako řetěz různých nepohyblivých stavů, jejichž sled představuje různé fáze pohybu. Ve stavu tranzu se vědomí posouvá do jiných frekvenčních pásem a je způsobilé vnímat jako v uvozovkách pomalé procesy, dokonce i velmi rychlé jevy, jako například výbuch dělostřeleckého granátu, a nejen vyčlenit z filmu pověstný 25. snímek anebo vloženou zvukovou stopu, která je posunutá do infrazvukového pásma. V závorce prostředky programování podvědomého chování. Avšak podvědomé úrovně psychiky, považované za systém zpracování informací, mají o mnoho větší výkon a pokrývají o mnoho širší rozsah frekvencí než dostupné možnosti vědomí mimo tranzových stavů. Jak ukázaly studie, podvědomé úrovně psychiky při sledování filmu dokážou zachytit i ty fáze pohybu, které se nacházejí v mezerách mezi fázemi nasnímanými na filmový pás. Otázka. Je celá informace, která je vlastní podvědomým úrovním psychiky, závorce, obrazy, melodie a podobně, pro jedince bezcenná, anebo i ona představuje informačně algoritmické zabezpečení jeho života a proto je životně nevyhnutelná? Odpověď je životně nevyhnutelná. Otázka. Vědomí a podvědomé úrovně psychiky jsou to navzájem izolované systémy zpracování informace anebo vzájemně se doplňující komponenty jedné a té samé celkové psychiky a proto vzájemně se ovlivňující. To znamená, probíhá v nich obměna informací v obou směrech. Odpověď. Vzájemně se doplňující a informace si vyměňující komponenty celkové psychiky. Je tedy vědomí a podvědomí. Otázka, jak dostat na úroveň vědomí v tempu toku reálných událostí celou tuto informaci, kterou zpracovávají podvědomé úrovně psychiky, pokud možnosti vědomí při zpracování informací jsou ohraničené mimo trans na 7 až 9 objektů a 15 smyslových jednotek za sekundu. V závorce, zatímco v tranzových stavech jsou též ohraničení, ale s jinými charakteristikami, v důsledku čehož si vědomí nemůže představit všechny ty obrazy a melodie, ve kterých probíhá zpracování informací na podvědomých úrovních psychiky. Odpověď. Jen v extrémně zhuštěném obrazu, který umožňuje si ji uvědomit, i když jen v řídící nebo v řízeně významných vyhodnocovacích kategoriích minulých událostí a směřování jejich průběhu. Dobře, špatně, neurčeno. Může být podáno jenom jakési ze všeobecňující zhodnocení situace a směřování jejich změn, které nebude potlačovat ostatní informaci nebo zbytek informace, jejímž zpracováním se v té chvíli zabývá úroveň vědomí. Otázka: je emocionální pozadí, nálada typické pro jedince po celou dobu jeho bdění podmíněno zapamatovanými a probíhajícími okolnostmi jeho života a mohou být osmyslené na úrovni vědomí jako znaky, které vyplavaly z podvědomých úrovní psychiky, přičemž nesou všeobecné zprávy o výsledcích činnosti podvědomých úrovní psychiky, které mají charakter řízeně významných hodnotících kategorií dobře, špatně, neurčitě? Odpověď: emoce jsou podmíněné okolnostmi jeho života a mohou být osmyslené právě v těchto významných hodnotících kategoriích špatně, dobře, neurčitě z minulého průběhu událostí a jejich směřování posouvaných na úroveň vědomí v psychice jedince jeho podvědomými úrovněmi, ale mohou být v této kvalitě i neosmyslené, to je podmíněno světonázorem jedince. Ve světonázoru trojjedinství matérie, informace, míry jsou všechny emocionální projevy osmyslené právě v této kvalitě, jako maximálně zevšeobecněné výsledné ukazatele podvědomých úrovní psychiky před úrovní vědomí stotožňovaným většinou jedinců s jejich vlastním já v každém časovém okamžiku. Informace podvědomých úrovní psychiky, vystupující na úroveň vědomí v maximálně zhuštěné, zbalené formě, ve formě emocí, může být rozbalená, uvědoměná, pochopená, pokud to umožňuje osobní kultura myšlení. To však vyžaduje čas, v jehož průběhu by byla tato informace předaná vědomí ne ve formě emocí, ale v jiné formě, dostupné jeho vnímání. Pokud někdo nesouhlasí s takovýmto osmyslením předurčení emocí, vyvstávajících ve vědomí po dobu celé doby bdění jedince, tak ať si osmyslí jejich předurčení nějak jinak, ale jak ukazují staleté dějinné zkušenosti psychologických škol západu a védicko-znacharského východu, všechny ostatní interpretace emocionálního života jedince jsou chápány nepohodlně a smrdí agnosticismem, učením o nepoznatelnosti světa a nesmyslnosti života a bytí. A tady k tomu máme poznámku pod čarou, tak si ji přečteme. Pociťování nesmyslnosti života a bytí se projevuje ve fenoménu neočekávaně vznikající nevyhnutelnosti v uvozovkách konce světa právě v biblické kultuře. Tento fenomén se opakuje s periodicitou 1500 anebo 100 let, to znamená v rytmice kulatých datumů. Takovýto druh agnosticismu je bezprostředně svázán s problematikou, která je zmíněná na konci kapitoly 11 této práce. Jak žít právě teď, aby se nevstupovalo do konfliktu s všemohoucím? Na první pohled, po tom všem, co tu bylo řečeno, odpověď je jednoduchá. Přímo teď je třeba žít tak stejně jako vždy. To znamená, jak se sluší splnomocněnému zástupci věčnosti na zemi. A podvědomně je tato informace v nějaké formě přítomná u všech lidí. Otázka: je všem tato informace dostupná na úrovni vědomí? Ne, ne všem, ale jen těm, u kterých není ve světonázoru specifických zombifikačních programů, bránících výstupu na úroveň vědomí informací o tom, jak je třeba žít vždy formou pohodlně chápaných smyslových jednotek. Otázka, a co se děje s těmi, u kterých jsou v psychice různé druhy vědomých a podvědomých zákazů na zanalizování této problematiky? U nich se v důsledku nemožnosti uvědomit si, jak je třeba žít vždy, může objevit pocit konce světa. A pokud tento pocit bude vyjádřen v lexikálně přístupné formě, tak z lidí se strojem psychiky zvířat, zombí anebo démonů je možné sformovat sekty a dokonce celé religiózní hnutí nebo celá religiózní hnutí s vyargumentovaných z jejich pohledu zdůvodněním názoru o vyčerpání možnosti civilizace a nevyhnutelném konci její existence, jako i smrti všeho. Takže to byla poznámka pod čarou k tomu učení o nepoznatelnosti světa a nesmyslnosti života a bytí, jímž je podle autorů agnosticismus. Pokračujeme dál v základním textu. Takže se ptáme, mýlí se snad všemohoucí, anebo je všemohoucnost nedělitelná všeobjímající moc nejvyššího, rozprostírající se všude v objektivní realitě, bezchybná ve všech svých projevech, a to bez výjimky? Odpověď. Všemohoucí se nemýlí a všemohoucnost je bezchybná ve všech svých projevech bez výjimky. Otázka. Pokud je všemohoucnost bezchybná ve všech svých projevech a člověk není v konfliktu se všemohoucím, tak jakou má mít náladu, jaké emoce? Dobrou náladu, pozitivní emoce, to je norma člověčího uspořádání psychiky ve všech životních okolnostech bez výjimky. Otázka, pokud jsou emoce negativní, nálada špatná nebo nějaká, tak co se oznamuje vědomí z podvědomých úrovní psychiky? Odpověď je jednoduchá. V současné době anebo v minulosti či v záměrech jedince do budoucnosti existuje jeho konflikt se všemohoucností, jehož plody při jím vybrané linii chování nevyhnutelně sklidí, pokud už je nesklízí a budou nepříjemné. Ale co konkrétně, v čem je objektivní smysl konfliktu, zda už vznikl v důsledku úmyslu jedince, anebo je to důsledek jeho nevnímání, to je nutné objasnit. To si vyžaduje vědomý osmyslený vztah jedince k životu, k toku událostí v něm, k souběhu různých situací okolo něj i v něm samém. A nebo jedinec otevřeně se nenachází v konfliktu s Bohem, něco vnímá nepřiměřeně objektivní realitě, anebo něco v probíhajícím mu nedochází a v důsledku jeho nedůvěry Bohu jeho podvědomé úrovně psychiky vydávají chybné emocionální hodnocení probíhajícího, což v perspektivě také neslibuje jedinci nic dobrého. O podmíněnosti tohoto chybného emocionálního hodnocení vlastnostmi samotného jedince bude řeč o trochu níže. Mohou následovat námitky v tom smyslu, že u různých jedinců jedny a ty samé události, to, že se nachází v jedněch a těch samých situacích, jedna a ta samá zpráva vyvolávají různé emocionální projevy, což by zdánlivě vyvracelo právě řečené. Ale není to tak. Řeč byla o emocionálních projevech jedince, pokud dokonce i reverzně, zpětně, ale stále přebývajícího v člověčím uspořádání psychiky v nějakém delším časovém intervalu, který je dostatečný k tomu, aby se sformovaly jeho emoce a nálada. Ale kromě toho, u každého jedince je vlastní osobní předhistorie, vlastní geneticky podmíněná informace, která také má vliv na emocionálnost vnímání různých událostí. Ale pokud se jedinec v uvažovaném časovém intervalu nachází nikoli v člověčím stroji psychiky, ale v nějakém jiném, anebo jeho psychika je nestabilní a kmitá, neustále měníc své uspořádání, tak toto všechno nebude úplně tak. Podstata je v tom, že v člověčím uspořádání psychiky se zabezpečuje jednota emočního a smyslového stroje duše, při kterém jedinec samo sebou přebývá v řečišti všemohoucnosti. Mimo člověčí uspořádání psychiky, pokud je vůbec možné hovořit o nějaké jednotě emocionálního a smyslového stroje duše, pak tato jednota za prvé neladí s objektivní realitou a za druhé je tam konflikt mezi vědomím a podvědomými úrovněmi psychiky a také i vnitřní konflikty v samotném podvědomí. A toho jako následek zatahuje do vnitřně konfliktní kolektivní psychiky, kolektivního podvědomí. Jinými slovy, to přináší připojení psychiky jedince na neslučitelné, navzájem nepřátelské egregory. A ještě tady k tomu byla poznámka k té jednotě emočního a smyslového stroje duše. Takové to byly z našeho pohledu skutečné příčiny vzniku sekty Brána Ráje v městečku Santa Flo v USA. Členové sekty uvěřili možnosti vyřešení protiřečení vědomí a podvědomí přes odchod z planety Země na kosmické lodi, která šla nebo jela nebo prostě byla v ocasu komety Hale-Bopp. V Rusku tento druh agnosticismu vedl k vytvoření religiózního proudu, známého před pár lety pod názvem Velké bílé bratrstvo, už lety zapomenuté. Učení o konci světa je typické i pro církev posledního zákona, která učí, že druhý příchod Krista na zem se realizoval v Rusku v nových tkanivách Sergeje Anatolievče Toropa, který přijal i nové jméno Vissarion. Následovníci Vissariona se spasí a stanou se jádrem zrození transformovaného lidstva a ti, kteří je nenásledují, zahynou v důsledku vyčerpání možností existence nynější civilizace. Někdo definitivně zanikne a někdo se vtělí do nového přetransformovaného lidstva. Takže to byly příklady těch sekt, které učí o konci světa a které k sobě přitáhnou lidi a potom to vždycky končí špatně. A po této vsuvce, poznámce pod čarou, se opět vracíme k základnímu textu, který pokračuje takto. a o jednotě emocionálního a smyslového stroje duše mimo člověčí uspořádání psychiky je v podstatě možné hovořit velmi podmínečně, protože nesoulad této jednoty, v uvozovkách jednoty, vyplývá z toho, že emoční projevy a racionálně intelektuální činnost nejsou ve vzájemném souladu. To platí, pokud je vztáhneme k jedné a té samé objektivní informaci, která charakterizuje životní okolnosti anebo situaci, do které se jedinec dostal. Kromě toho, rozhovory na téma, že pro různé jedince jsou v životě charakteristické různé emocionální projevy v jedněch a těch samých situacích, je nevhodné vést v abstraktní formě, odtržené od konkrétních jedinců a konkrétních podmínek. To by bylo neplodným abstrakcionismem, jen bránícím chápání podstaty zkoumaných jevů psychické činnosti každého jedince. Proto konkrétně. Dítě se raduje z tváře matky, která se skloní nad kolíbkou. Raduje se ze slunečního jasu. Raduje se z prvního květu a sněhových vloček. Pláče, když se setkává se zlem, i když není nasměrované proti němu osobně, ačkoliv objektivně každé zlo je proti každému žijícímu. A proto se dítě nemýlí, pokud na něj takto reaguje. Raduje se a směje se v reakci na dobro. Ono se zle, čili negativně, staví k rozprávkovému, k pohádkovému lidožroutovi i ostatním zlodějům a dobře odlišuje v pohádkách dobro od zla. A v dětských hrách se poměrně těžko hledají dobrovolníci k plnění úloh zjevných zlodějů, i když jen jakoby. A pokud se jim nepodaří najít dobrovolníky anebo se domluvit, tak hra probíhá za účasti imaginárního, všemi si představovaného zloděje, fyzicky nepřítomného mezi účastníky hry. To je vyjádření normální jednoty emocionálního a smyslového stroje duše. A to převládá chování většiny lidí v jejich dětství. Ale dětičky ještě nejsou celkem poskládanými, čili celými, jakoby lidmi. Jim je od raného dětství vlastní nejen toto, ale i různé výroky o sobě jako o pupku země. Vyplývají z toho, že jedinec v raném dětství nežije na základě svého chápání, ale na základě vrozených programů chování, sotva si osvojujíc kulturní dědictví a vlastní v něm uložený genetický potenciál vývoje podle míry objevení a osvojení si těch anebo jiných schopností v procesu svého dospívání. V každém vysoce organizovaném biologickém druhu je každé mládě hierarchicky vyšší nebo výše než kterákoliv samice, a to v tom smyslu, že její instinktivní programy chování jsou orientované na uspokojování, čili obsluhu mláďátka v prvních dnech po narození. A tato všeobecná biosférická zákonitost se může projevovat i v životě lidstva při určitých osobitostech kultury. Pokud ve společnosti převládá zvířecí stroj psychiky, tak pokud je v rodině málo dětí, jedno až dvě, tak jejich dětství v tom smyslu, že se nacházejí pod všeobjímající instinktivně podmíněnou opaterou, čili pod všeobjímající instinktivně podmíněnou péčí rodičů, se prodlužuje do doby tělesné dospělosti a začátku samostatného života a občas až do odchodu rodičů ze života, když se děti, v uvozovkách děti, už sami stávají starci. Protože jejich rodiče už nemají nikoho, na koho by obrátili své instinktivní programy péče, starostlivosti, i když už získali v civilizaci nějaké ty kulturní, v uvozovkách, pláštíky. A pokud je to tak, potom přichází odplata za neschopnost a nepřání si rozumně vychovat z lidského mláděte člověka s velkým Č. A hle, děti vyrostly. Matka se bojí přijít a ozvat se svému výrostkovi, broučkovi, tady je chrobáčikovi. To je jeden příklad. Další, jazyk po staletí udržuje synovskou zhovadilou v uvozovkách moudrost. Hovadům je i otce snáze být. Hovada, to je zde synonymum stáda dobytka. To zjevně vyjadřuje zvířecí uspořádání psychiky, protože nový vůdce stáda v uvozovkách pochází z mladší generace než vrstevníci předcházejícího vůdce. A třetí příklad, revizor od N.V. Gogola, minulé století. Podle podstaty děje společenská tragédie, o čem se počínaje rokem 1905, přesvědčili mnozí, kteří se smáli nad sebou, nad zlem, které nosí v sobě. Ale nepřešly ani dvě staletí a celé sály a televizní auditorium se jako předtím bezstarostně a bezostyšně smějí v reakci na povídačky Rajkina, Žvaneckého, Myšina, Gorina, Petrosjana, Zadornova a ostatních, ačkoliv není čemu se smát. Vysmívané zlo nepřestává být zlem. A to je svatá pravda, proto také diktátorské režimy povolují čas od času nějakou veselohru nebo satiru a různé scénky, takzvaně komické, které se vysmívají nežádoucím společenským jevům, protože vědí, že když se lidé těmto věcem zasmějí, takže se uvolní napětí a budou spíše poslušní, než kdyby bylo zakázáno cokoliv na to téma říci. My pokračujeme ve čtení. Po výsměchu zlo nezmizne, ale rozšiřuje se ještě aktivněji proto, neboť se vnímá jako směšné, ale ne životně škodlivé. Výsměch poskytuje jen emocionální uvolnění pro hlupáky a bezstarostné, ale nedává klíč k pochopení příčin zla ve společnosti ani prostředky k jeho vykořenění. A takováto satyra a humor v uvozovkách jsou v podstatě samopožírání společnosti člověku podobných v přímém významu těchto slov, to jest různorodost kanibalismu. Hlavní škodlivost drtivé většiny děl satyry a humoru je v tom, že programují psychiku na falešné, lživé, emocionální ohodnocení vysmívaných nedostatků, které ani zdaleka ne každý dokáže sám racionálně, intelektuálně napravit. Tady ta poslední věta je vytištěná velkým písmem a tučně, takže si ji přečteme ještě jednou. Hlavní škodlivost drtivé většiny děl, satyry a humoru je v tom, že programují psychiku na falešné, lživé, emocionální ohodnocení vysmívaných nedostatků, které ani zdaleka ne každý dokáže sám racionálně, intelektuálně napravit. Inteligence ráda spekuluje o ideálech dobra a spravedlivosti ve všeobecnosti, ale jakmile ideály dobra a spravedlivosti ve společnosti nabydou konkrétnosti vyjádřené v přísných lexikálních formách, tak začínají vyvolávat hrůzu v duších v uvozovkách inteligence a obyvatel. Na druhé straně, sledujíc bez sebemenšího záchvěvu, jak nositelé agresivního individualismu ničí přírodu a kulturu v důsledku sociálního v uvozovkách progresu, nechápaví v uvozovkách inteligenti samolibě píšou disertace a udělují si stupně ve svobodozednářství a jiných řádových a mafiánských strukturách. A málo komu by z nich, alespoň smutně samozřejmě, bylo, a ještě méně z nich se zamýšlí nad tím, co dělat. Kromě toho, co už bylo řečeno k této otázce dříve, jde zároveň o název známého románu, stejně jako i komedie A.S. Gribojedova, které měly vliv na osud Ruska na konci 19. století, neboť v jejich chápání probíhající nesoulad nebo nesouladnosti jsou v uvozovkách zákonem materialistické přírody, materialistický ateismus, nebo nevyzpytatelností cest hospodina, idealistický ateismus a podobně, ale ne výsledkem jak jejich osobní, tak i kolektivní nedbalosti, nesvědomitosti a prostopášnosti. Další odrážka. Moci chtiví se zároveň nestíhají požírat navzájem i mnohé ostatní okolo sebe. A není ani nevyhnutelné, jako někdy v dětství, vyhledávat a přesvědčovat někoho jiného, aby se stal lidožroutem ve vztahu k celým národům, už ne ze zábavy, při hře. A lidožrouti z pokolení na pokolení, například klany lichvářů Rothschildů, Rockefellerů, prezentují sebe jako dobrodince. A po staletí není akceschopných národů a církví, které by vykořenily všechno to zlo, ačkoliv počet obyvatel na zemi na začátku 20. století přesáhl 1,5 miliardy a podle tehdejší statistiky bylo jen 10 milionů otevřených ateistů. Na začátku 21. století populace země přesáhla 6 miliard a každý z těchto jedinců má potenciál lidské důstojnosti, promrhaný v marnivosti v podstatě stejně jako v dobách v uvozovkách religiózního tmářství, ačkoliv dnes už církve ve většině zemí nemají takový vliv na společnost. Ale většina dnes i v minulosti žijících lidí nepochybovala a nepochybuje o své osobní ušlechtilosti a ctnosti. Tak vážení přátelé, to je řečeno velmi tvrdě, ale velmi pravdivě, domnívám se. To znamená, pokud všechno toto množství mládeže po generace vyrůstalo, pokud se učili sami žít a přitom se dívali na život dospělých a ve 20. století si je omotalo kino, televize a internet, továrny na sny, a pokud dospělí je učili takže objasňovali život slovem, mlčením a skutkem, svým příkladem, podle svého chápání. U většiny z nich pod vlivem kultury společnosti, zděděné od starších generací, docházelo ke zničení této jednoty emocionálního a smyslového stroje duše, který má většina mládeže a dětí mladšího věku. A tak, nezávisle na tom, po dobu celé historie globální civilizace v ní vládne idealistický nebo materialistický ateismus. Chápání dítěte není velké, ale přece existuje a je z větší části v souladu s jeho emocemi a také i s okolním světem. Chápání dospělého je větší než chápání dítěte, ale jednota emocionálního a smyslového stroje duše, odpovídající důstojnosti člověka, u většiny získaná nebyla. Následkem toho vnímají stavbu světa, vesmír, jako nepřátelský vůči nim osobně i lidstvu a na Boha zapomněli, nebo ho vnímají jako hluchého k jejich volání. Ale nevnímají sebe jako ty, kteří nezískali pro člověka potřebnou jednotu emocionálního a smyslového stroje duše, jako nepřítele svých vlastních dětí, jiných lidí, sebe samého, vesmíru i Boha, tvůrce a všedržitele, nebo všemohoucího. Instinkty, pokud nejsou v člověčím uspořádání psychiky, zombifikující programy vlastní kultuře, já-centrismus vlastního chápání na základě kaleidoskopického anebo mozaikového světonázoru většinou posouvají na úroveň vědomí lživé ve vztahu k důstojnosti člověka, emocionální hodnocení situací a směrování jejich změn. To se projevuje rozpadem jednoty pro člověka lživého, emocionálního a smyslového stroje duše. A výše uvedené, to není nic nově objeveného v psychologii člověka. V Sumě sbírce svědectví o výrocích proroka Mohameda je zaznamenaný prorokův výrok. Každý člověk se rodí jako muslim v tom smyslu, že se rodí s emocionálním a smyslovým strojem duše v souladu s božím záměrem a odpovídajícím v uvozovkách nulovému věku. A jen rodiče ho dělají židem, křesťanem anebo vyznavačem mnohobožství. V závorce uvedené věrouky se podle Koránu klasifikují buď jako zvrácené, překroucené nebo překroucená opravdová zjevení, historicky reálný judaismus a křesťanství, nebo jako bezbožné výmysly lidí. Mnohobožství. Tento typ kultury se v Koránu hodnotí takto. A my jsme už stvořili džiny i lidi, ze kterých mnozí jsou majetkem pekla, nebo mají srdce, která nic nechápou, oči, které nevidí, uši, které neslyší. Oni jsou jako dobytek, dokonce víc zbloudilí. Oni se nachází mimo vnímatelnost, mimo pozornost. A teď je zde poznámka, že tento překlad je zpracován tak, jak chápou smysl autoři, což je odlišné od běžně publikovaných překladů. Pokračujeme dál. Ale podvědomé úrovně psychiky posouvají informace na úroveň vědomí nejen ve formě emocionálních projevů. Podvědomí posouvá informace na úroveň vědomí i v lexikálních formách těch jazyků, v uvozovkách jazyků, v nejvšeobecnějším slova smyslu jako prostředek kódování informace, které jsou vlastní každému jedinci. Verbální řeč, matematický jazyk, obrazy životních jevů, které v závislosti na nich, na jejich charakteru, je možné chápat i přímo, i jako symboly, hieroglyfy, jinotajového jazyka a podobně. Přitom některé jazyky mohou být společné pro mnohé jedince v nějaké kultuře, ale mohou být i výlučně osobní jazyky vlastní jen psychice daného jedince. Avšak proces odevzdání informace v lexikální formě toho kterého jazyka je o mnoho pomalejší než emocionální, protože to, co se formou emocionálního projevu předá vědomí v průběhu zlomku sekundy, může vyžadovat k vědomí nasměrovaný mnohahodinový monolog podvědomých úrovní psychiky v jednom z jazyků, v uvozovkách jsou vždycky ty jazyky, ve kterém hustota zbalení informací je o mnoho nižší než v jazyce emocionálních projevů. A možnosti, které nabízejí jazyky, je třeba využívat, protože s jejich pomocí, i kdyby se v jakémkoliv stroji psychiky jedinec nacházel, je schopný si odpovídat na otázky. Co konkrétně vyvolává u něj radost a co nespokojenost? To, co vyvolává u něho určité pozitivní anebo negativní emoce anebo depresi jako nedostatek emocí a sil, je v objektivním, ale ne v subjektivním smyslu dobré anebo špatné? To byla druhá otázka. Poslední otázka může být postavená i formou více či méně širokého souhrnu dílčích otázek, které nabízejí jedinci podívat se na sebe z výšky nebo prostě odinut, anebo představit si sebe v jiných životních okolnostech na místě jiných lidí. Byl by rád anebo zarmoucený, pokud by mu někdo udělal to samé, co on dělá ostatním? Chtěl by zdědit to, co zdědili druzí v důsledku činnosti jeho předků? Chtěl by zdědit to, co zdědili druzí v důsledku své vlastní činnosti? S jakými vlastnostmi jeho samého jsou spojené jemu nepříjemné životní situace, ve kterých se ocitá? A s jakým cílem se v nich ocitá? A ty samé otázky se týkají vztahu k činnosti okolí. V závislosti na tom, jaké plody tato činnost přináší jemu samotnému, ostatním účastníkům, potomkům, má jí napomáhat anebo k ní být schovývavý anebo jí rozhodně zamezit. Každý je schopen takovéto otázky sám sobě položit a dávat na ně odpovědi, jejichž správnost se potvrzuje anebo vyvrací v životě dalším průběhem událostí ve všemohoucnosti. A tento cyklus otázka-odpověď v dialogu se sebou samým umožňuje odhalit emocionální a smyslový stroj vlastní duše a také nesoulad mezi emocemi a zjištěným objektivním smyslem toho, co probíhá. A v dialogu s druhými to může být uděláno ještě rychleji a lépe, samozřejmě v případě absence předsudků vůči jinému spolubesedníkovi, který jakoby má jen cíl ponížit druhého a ne jemu i sobě pomoci při řešení nějakých problémů. tak a nebo onak každý ve své činnosti projevuje emocionální a smyslový stroj své duše a každý, kdo chápe význam slov emocionální a smyslový stroj duše, ho dokáže odhalit nejen u sebe, ale i u druhých. O to víc je jedinec schopen dávat odpovědi na takovýto druh otázek při přechodu od já-centrického, kaleidoskopického anebo mozaikového světonázoru k světonázoru trojjedinosti matérie informace míry, který mu umožňuje získat holografické vidění objektivní reality, svého místa v ní a směřování svých cest. Dříve uvedené příklady ukazující rozdíly v emocionálním a smyslovém stroji duše dětí a dospělých jsou výsledkem právě takového druhu racionálně intelektuálních cyklických dějů, otázka sobě samému, odpověď sobě samému. Ale většina lidí si takovýto druh otázek z vlastní vůle neklade a mnozí, kteří budou zdrceni životními okolnostmi, nesmyslně hynou dlouho před tím, než vyčerpají maximálně možnou dobu životnosti svých těl a přitom si vůbec nezadají takovéto otázky ani pod tlakem života. Jiní, kteří to nějak dotáhnou do hluboké staroby, ztrácejí zdravý rozum a následně je už nemohou zadat ani sobě, ani okolí. I to druhé, i třetí je téměř jediné, co je hodné politování a smutku v existenci dnešní globální civilizace celého lidstva i konkrétně Ruska. To hlavní, co se může odhalit v odpovědích na takovéto otázky, které si jedinec sám sobě zadá, je buď, že jedinci je emocionálně příjemné to, co je jím v dialogu se sebou samým odhaleno jako objektivní zlo, plynoucí v hranicích záměrného dopuštění zlodějství zhora, anebo že záporné emoce vyvolává nějaký souběh okolností, navzdory tomu, že mu má být jednoznačně a dobře známo, všemohoucnost je bezchybná a pokud něco proběhlo nebo probíhá jinak, než by chtěl, tak v souběhu okolností, které ho k tomu přivedly, jsou jejich vnitřní příčiny a dalekosáhlá cílevědomost podřízená záměru prozřetelnosti. Bohu je třeba věřit a pokud člověk chce, aby se v budoucnosti nic podobného nestalo, tak je nutné si pamatovat. Bůh nemění to, co se děje s lidmi, pokud lidé sami nezmění to, co je v nich. Ale aby jedinec něco v sobě změnil, aby toto přesvědčení zapracovalo, je nevyhnutelné si uvědomit, co konkrétně a jak je třeba změnit. Kromě toho věnujme pozornost v uvedeném verši Koránu. Se říká s lidmi a ne s člověkem množné číslo. To znamená, že změna běhu událostí, které se někomu nelíbí, si ve všeobecnosti vyžaduje určitou cílevědomou změnu nejen jeho vnitřního světa, ale i vnitřního světa mnohých dalších, kteří jsou zapojeni do průběhu těchto událostí. Tady narážejí na to, co jsme přečetli před chvilkou, že Bůh nemění to, co se děje s lidmi, pokud lidé sami nezmění to, co je v nich. A to je citát z Koránu. Čili jedná se o to, že pokud se mají ty události změnit, běh událostí, tak je často potřeba, aby se změnil nikoli jen jeden člověk, ale mnoho dalších, kteří jsou do těchto událostí zapojeni. A to je v podstatě to, o čem také často hovoříme, že je nutné rozšiřovat informace, aby co nejvíce lidí si uvědomilo, co se ve světě děje a aby byli schopni a ochotni se tomu postavit. A tam už nejde jenom o znalost těch informací samozřejmě, ale jde i o vnitřní změnu, přestat být lhostejný, nebát se, zapojit odvahu a podobně. Nicméně ty informace, ta informovanost je na začátku celé té změny, kterou se sebou lidé musí provést, pokud chceme, aby svět šel k lepšímu a ne tou cestou, kterou se bohužel nyní ubírá. Pokračujeme ve čtení, ale pokud dialog se sebou samým s ohledem na identifikaci objektivního dobra a zla vede do slepé uličky, tak Bůh, který ví o tom, může dát jedinci nějaký vnější zdroj informace, která mu umožní správně postavit otázku a vědomě přijít ke konkrétnímu názoru s ohledem na podstatu této otázky. V takovémto kladení otázek a nacházení konkrétních odpovědí na ně spočívá podstata dialektiky jako metody poznání objektivní pravdy s velkým P a jistoty s velkým J. Takovými zdroji informací mohou být díla, kultury, jiní lidé, cokoliv jiného, co je nějakým způsobem schopné pomoci v osmyslení, čili ve vysvětlení, ale ve smyslu, jakože pochopíme i ten smysl, probíhajících dějů v životě. Ale bez ohledu na to, zda se v otázce postavená neurčitost vyřešila ve vnitřním dialogu se sebou samým, nebo se vyřešila za pomoci vnějších informačních zdrojů, tak toto všechno je racionálně intelektuální informace vyjádřená v lexikálních formách v uvozovkách jazyků vlastních úrovní vědomí v psychice. A v této konkrétnosti názorů vědomé úrovně je vyjádřená reálná mravnost jedince. Tak vážení přátelé, a tady dnes skončíme, příště navážeme a budeme hovořit, nebo autoři dále hovoří i o morálce a mravnosti. A doufám, že příště se nám podaří tu přílohu číslo 11, která uzavírá zároveň, nebo téměř uzavírá DVTR, potom je tam ještě příloha číslo 12, ale ta je kratičká, tak doufám, že příště se nám to podaří v uvozovkách dorazit do konce. A budeme moci přejít opět zpátky ke KSB, čili ke koncepci sociální bezpečnosti, k její čtvrté kapitole. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za statečnost a za odvahu podívat se zpříma na tyto věci, které nám nemusí být vždycky příjemné. Také vám samozřejmě děkuji za vytrvalost. No a pokud chcete, tak i za rozšiřování informací nejen o současné situaci, ale třeba i o tom, že existuje koncepce sociální bezpečnosti a DVTR a že je nějaký server Levanet, kde lidé najdou řadu děl a mohou se seznámit s tímto pohledem na současnou situaci, na roli člověka v ní a také s těmi cestami, které podle autorů vedou ze slepé uličky, v níž se momentálně lidstvo nepochybně nachází. Mějte se moc hezky a za chvíli se vám ozvu znovu s pořadem Letem světem internetem.
Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i věd a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme temnota. Slova ti zúčtujem a svoboda přijde k nám. Jdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.